Na treningu za pripremu Commonwealth igara sljedeće godine, Chantel Thompson, dvostruki svjetski šampion u jiu-jitsu, se okrenula borilačkim veštinama kao načinu suočavanja sa postnatalnom depresijom koja se skoro pokazala fatalnom posle njene trudnoće 2009. godine. Nakon što je rodila blizance, ona je bila gurnuta do ivice ponora sa uznemiravajućim mislima da će povrediti svoje bebe.
I call them day nightmares where I'd be sitting down and I'd start to have visions of hurting.
Ja to zovem dnevne noćne more, gdje bih odjednom počela da imam vizije povređivanja svoje djece.
I saw a red truck coming and I tried to drive in front of it. I remember trying to push my foot down.
Videla bih crveni kamion i pokušala bih da vozim ispred njega. Sećam se da sam pokušavala da pritisnem nogom pedalu, ali iz nekog razloga auto se jednostavno ne bi pomerio. U strahu da bi joj njena deca mogla biti oduzeta i želeći da izbjegne uzimanje lekova, ona je počela da trenira jiu-jitsu.
I guess jiu-jitsu allows a lot for personal growth and for me to connect with myself in a new way and I got to...
Pretpostavljam da jiu-jitsu puno pomaže ličnom odrastanju i meni da se povežem sa sobom samom na nov način i ja sam morala da nađem svoju snagu i nisam morala za to da se izvinjavam. Grupa podrške za žene i muškarce koji pate od antenatalne i postnatalne anksioznosti ili depresije pozdravlja revidirane nacionalne smernice koje preporučuju da se žene pregledaju tokom trudnoće i nakon rođenja svojih beba. Grupa koja vodi svoju nacionalnu telefonsku liniju kaže da članovi nekih multikulturnih zajednica mogu biti posebno ugroženi tamo gdje su diskusije o mentalnom zdravlju tabu tema. Terry Smith je direktorka organizacije Prenatal Anxiety and Depression Australia ili PANDE.
It's very poorly understood and that will really impact during the perinatal period where there's so much pressure on a new...
Veoma loše shvaćeno i to će verovatno uticati tokom prinatalnog perioda kada ima tako mnogo pritisaka na nove mame i nove tate. Jedan od glavnih izazova koji je identifikovan jeste činjenica da mnogi ljudi koji imaju simptome često ne povezuju tačke i ne shvataju da imaju stanje koje se može lečiti. Gospođa Smith kaže da ako žene doživljavaju teškoće, da one treba da zatraže pomoć.
If symptoms of depression or anxiety stretch out beyond 2 weeks, then it really is time to reach out.
Ako se simptomi depresije ili anksioznosti protežu preko 2 nedelje, onda je stvarno vreme da se potraži i dobije odgovarajuće pomoć. Prevedene informacije o problemima sa anksioznošću i depresijom tokom trudnoće i perioda ranog roditeljstva dostupni su na kineskom, vijetnamskom, urdu, somalijskom i arapskom jeziku. Piše Greg Dajet iz novinske službe SBS-a.